I live in this country now. I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road.
Καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 και μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η προσφυγιά δεν αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων ετών, αλλά μία παγκόσμια και διαχρονική πραγματικότητα στη συλλογική μνήμη και στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, άνθρωποι οι οποίοι εκτοπίστηκαν από τις πατρίδες τους και μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες κάτω από την απειλή απάνθρωπων δικτατοριών, ανελέητων πολεμικών σειράξεων, την φτώχεια και συχνά από την αμήλικτη πείνα. Θύματα πολέμου, χωρίς ελπίδα και χωρίς χώρα και χωρίς καμιά ασφάλεια για το μέλλον, μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες για να σώσουν τη ζωή τους, αναζητώντας την ασφάλεια και το όραμα μιας καλύτερης ζωής στο δυτικό κόσμο. Η προσφυγική κρίση είναι μία τάση και όχι κάτι παροδικό. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και μια δοκιμασία για την ανθρωπιά μας, για το ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε. Είναι δοκιμασία για τον χαρακτήρα μας και όχι μόνο της πολιτικής μας. Έρχονται από μακρινά μέρη σε αντίξωες συνθήκες, με τραυματικές εμπειρίες, έχουν συχνά διαφορετική θρησκεία και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όσον αφορά στην εγκατάστασή τους και τη διαμονή τους σε μία ξένη χώρα με διαφορετικό πολιτισμό και κουλτούρα. Το να σταθούμε δίπλα τους λέει κάτι για μας, αποκαλύπτει τις αξίες μας, την πολιτισμική μας ευαισθησία. Εξάλλου, η ενσυναίσθηση και ο αλτρουισμός είναι δύο από τα θεμέλια του πολιτισμού. Σε αυτή την κρίση υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά για την υπεράσπιση θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας και όπως τα προβλήματα είναι αληθινά, έτσι και οι λύσεις που αγκαλιάζουν τα θύματα του τρόμου είναι αληθινές. Αναγνωρίζοντας την πολιτιστική ισοτιμία των προσφύγων και την ομαλή και επικοδομητική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Η υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των προσφύγων μέσα από τα βιβλία ή πολυπολιτισμικούς χώρους έχει βρει ήδη έδαφος στο εξωτερικό και στη χώρα μας έγιναν σχετικά πρόσφατα τα πρώτα βήματα. Θα μιλήσουμε για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα εξαιρετικό εγχείρημα από το καλοκαίρι του 2016 που συνθέτει όραμα και δυνατότητες, μια δυναμική παρέμβαση σε ένα πλαίσιο συνάντησης και γνωριμίας που συνδέεται με το βιβλίο για τους πρόσφυγες. Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We Need Books με έδρα την Αθήνα, που εργάζεται στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ξεκινώντας την ιδέα της πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης και του πολυπολιτισμικού κέντρου, ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, μία βιβλιοθήκη που θα απευθύνεται σε πρόσφυγες, μετανάστες και ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και σε Έλληνες. Από το 2016 μέχρι σήμερα, στο We Need Books, με μεγάλη προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, έχει συγκεντρώσει 12.000 βιβλία σε πάνω από 10 γλώσσες για μικρούς και μεγάλους. Έχει εγκαινιάσει δύο βιβλιοθήκες, μία στο Σχιστό με βιβλία παιδικά, εκμάθησης διάφορων ξένων γλωσσών, αφγανικής λογοτεχνίας αλλά και μεταφρασμένη δυτική λογοτεχνία και μία βιβλιοθήκη σε ένα χώρο φιλοξενίας προσφύγων του CRS. Η κοινότητα αυτή συνεργάζεται και με άλλες ΜΚΟ και έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε πολλά συνέδρια, εργαστήρια και ομάδες προβληματισμού γύρω από το προσφυγικό. Μεγάλος στόχος του We Need Books είναι να δημιουργηθεί μια πολυπολιτισμική βιβλιοθήκη για όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη. Μία βιβλιοθήκη που θα προβάλλει τα λογοτεχνικά επιτεύγματα του κάθε πολιτισμού σε έναν χώρο φιλόξενο και ζεστό και βέβαια προσδοκούν να βρεθούν τα χρήματα για την εκπλήρωση αυτού του στόχου κάνοντας διάφορες δράσεις και μία καμπάνια crowdfunding. Δεν θα πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε το ιδρυτικό μέλος της κοινότητας We Need Books, την κυρία Ιωάννα Νησίρου. Η Ιωάννα Νησιρίου Είναι τηλεοπτική παραγωγός με σπουδές στην ιστορία της τέχνης και έχει βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια κοντά στους πρόσφυγες, είτε ως αλληλέγγυα είτε λόγω της δουλειάς της, καθώς συμμετείχε σε γυρίσματα με Γερμανούς δημοσιογράφους στις δομές φιλοξενίας. Είναι η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από την ιδέα της δημιουργίας μιας βιβλιοθήκης για τους πρόσφυγες, με βιβλία στα Φαρσί, Αραβικά, στα Φιλιππινέζικα, Ιαπωνικά, σε διαλέκτους από Πακιστάν και Αφρική, αλλά και Αγγλικά, Νορβηγικά και Ισπανικά. Επικοινωνία με Αθήνα. Καλησπέρα, Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μπορείτε να μας συστήσετε την πρωτοβουλία We Need Books. Ποια ήταν η ιδέα, πότε δημιουργήθηκε, ποιοι είναι οι στόχοι σας?
Δημιουργήθηκε πολύ αυθόρμητα. Το καλοκαίρι του 2016, όπως αναφέρατε, επισκεπτόμουν τις διάφορες δομές άτυπες τότε φιλοξενίας, δηλαδή ας πούμε τον Πειραιά, δεν θα το έλεγε κανείς οργανωμένη δομή, και στη Μυτιλίνη τα camps για δουλειά λοιπόν, και βρέθηκα αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση του νεκρού χρόνου και mm-hmm. του νεκρού βλέμματος των ανθρώπων. Πολλές οργανώσεις κάναν τα πάντα για να παρέχουν αυτά που χρειάζεται το σώμα άμεσα. Να έχουν οι άνθρωποι τροφή, να έχουν νερό, να έχουν κάπου να κοιμηθούν, να έχουν ρούχα καινούρια καθαρά. Αλλά δεν υπήρχε καμία μέρημνα για το τι γίνεται στο μυαλό. Πώς θα απασχοληθεί το μυαλό μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και μου φαινόταν αυτό που έβλεπα, ότι δεν είχε καθόλου ερεθίσματα. Ήταν μια πολύ έρημη πραγματικότητα. Mm-hmm. Και χωρίς ελπίδα τότε, που δεν ξέραν ακόμα τι θα γίνει. Πολλοί δεν ξέραν πού βρίσκονται στην πολυαρχή. Οπότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα έτσι. Να μπορέσουμε να βρούμε έστω κάποια βιβλία στις γλώσσες τους, να μπορούν να διαβάσουν είτε για τη χώρα που βρίσκονται, είτε τα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους με τα σχολικά τους βιβλία, τα κανονικά που είχαμε βρει, είτε να διαβάσουν δικούς τους συγγραφείς, να κρατήσουν αυτή την επαφή με την κουλτούρα τους. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια ωραία μέρα μια καμπάνια crowdfunding στο ίντερνετ για να μαζέψουμε χρήματα να πάρουμε τα πρώτα βιβλία πριν οτιδήποτε αυτό.
Ναι, παρακαλώ.
Και δεν ξέραμε τότε ότι θα γίνουμε και ότι θα εξελιχθεί και ότι θα γίνουμε οργάνωση με νομικό πρόσωπο. Καμία ιδέα δεν είχαμε.
Εσείς βέβαια λόγω της δουλειάς σας βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή σε αυτούς τους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, όπως τα ονομάζουμε. Για πείτε μας λιγάκι αυτή την διαδρομή. Μας δώσατε μία πρώτη εικόνα. Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε, σε ποια προσφυγικά κάμπ βρεθήκατε και ποια, που αλλού δηλαδή βρεθήκατε. Βρεθήκατε και στη Λέσβο, αν δεν κάνω λάθος. Να μας δώσετε μία εικόνα, τι συναντήσατε εκεί.
Καταρχάς επέλεξα να βρεθώ εκεί. Παλαιότερα η δουλειά μου ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό, αλλά ψυχαγωγικό τηλεοπτικό σταθμό. Και για εφήβους και παιδιά. Οπότε ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που συνέβαινε έξω. Και αυτό το χάσμα είχε αρχίσει να με ενοχλεί πάρα πολύ προσωπικά. Οπότε έφυγα από εκεί και επιδίωξα να η επόμενη μου δουλειά να με φέρει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησαν αυτές οι αποστολές στα διάφορα camps. στη Μυτιλίνη που έχω πάει 2-3 φορές μέχρι στιγμής, στην Αθήνα, στα περισσότερα κάμπς της Αθήνας που έχω βρεθεί. Καλώς ή κακώς δεν είχα πάει στην Ιδωμένη, δεν ξέρω αν θα το άντεχα κι αυτό να το... εικόνες που έχω δει από συναδέλφους που έχουν πάει ήταν συγκλονιστικές. Οπότε αυτή ήταν ήταν συνειδητή η απόφαση και αυτά ήταν τα πρώτα ερεθίσματα. Στο ελληνικό αρχικά πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά και είχαμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε εκεί την πρώτη μας βιβλιοθήκη και είχαμε ξεκινήσει να έχουμε και σχέσεις με τους ανθρώπους που ήταν εκεί και να μας γνωρίζουν και όταν έκλεισε μας κόστησε πολύ αυτό. Γενικά η πρόσβαση στα camps, αν είναι για αν δεν είναι για γύρισμα, είναι δύσκολη. Πρέπει να έχεις και για τα γυρίσματα πρέπει να έχεις πάρα πολλές άδειες, αλλά εκεί τα κανονίζουν άλλοι. Όταν είσαι οργάνωση και θέλεις να μπει σε δομή φιλοξενίας, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη και στην αρχή δεν απαντούσαν καν στα email μας, δεν ξέραμε πού να απευθυνθούμε, πήρε πάρα πολύ καιρό για να μπορέσουν να μας δεχτούν επίσημα και νόμιμα μέσα.
Για να προσφέρετε βιβλία, έτσι.
Ναι,
το
ναι,
αίτημα
ναι.
Ήταν αυτό.
Ναι.
Και όπως είπατε και στην αρχή, συνήθως η βοήθεια προς τους πρόσφυγες αφορά ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, ρουχισμό κτλ. Εσείς όμως σκεφτήκατε διαφορετικά, σκεφτήκατε τα βιβλία. Ποιες ανάγκες έρχονται να καλύψουν τα βιβλία σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα σε ένα αβέβαιο μέλλον?
Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι βοηθούν πολύ τα βιβλία στην διαχείριση του τραύματος. Τα βιβλία βοηθούν πολύ στην συνέστηση. Επίσης, όταν βρίσκεσαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, βοηθάει να δεις ότι ιστορικά αυτά τα πράγματα έχουν ξανασυμβεί, είτε ίδια είτε παρόμοια. Άνθρωποι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όμως έχουν καταφέρει και έχουν βγει από αυτές. Έχουν βρει το δρόμο τους. Έχουν βρει ένα μέλλον, μια ευτυχία. Αυτό είναι ένα φοβερό δώρο που μπορεί να σου δώσει ένα βιβλίο. Η ελπίδα. Ότι δεν θα είσαι εδώ για πάντα. Κλεισμένος σε ένα κάμπ χωρίς να ξέρεις τι σου ξημερώνει. Από εκεί και ύστερα τα βιβλία φέρνουν κοντά τους πολιτισμούς, δημιουργούν γέφυρες κατανόησης, κοινές αναφορές, είναι εκπαιδευτικά, ανοίγουν το μυαλό. Δηλαδή, αν έπρεπε να ξεχωρίσω ένα πράγμα θα ήταν αυτό, ότι ανοίγουν το μυαλό, ανοίγουν τους ορίζοντες, μας κάνουν πιο δεκτικούς σε άλλες ιδέες, σε άλλους ανθρώπους, σε άλλα πιστεύω.
Ναι, παρακαλώ.
Και αυτό είναι σημαντικό για όλους, είτε είναι κάποιος πρόσφυγας σε ένα κάμπ, είτε είναι στο σαλόνι του σε απόλυτη ασφάλεια. Βέβαια, εμείς αντιμετωπίζαμε και το θέμα ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί και να μην ήξεραν να διαβάζουν, ειδικά οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, οι περισσότεροι κάποιας ηλικίας, είχαν χάσει πάρα πολλά χρόνια σχολείου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι λίγοι που ήξεραν δεν έπεσαν πάνω τα βιβλία με τόση όρεξη και μανία. Γιατί ήταν πολύ, πολύ σπάνιο να βρουν ένα βιβλίο στη γλώσσα τους από τότε που έφυγαν από τις χώρες τους.
Άρα η κίνηση αυτή γνώρισε έτσι μεγάλη αποδοχή από μεγάλους και μικρούς. Δεν είναι τυχαίο ότι σας αποκαλούσαν χαϊδευτικά τα παιδιά και οι γονείς ως τη νεαρή δασκάλα των προσφύγων. Ισχύει κάτι τέτοιο, διάβασα.
Ναι, νομίζω. Ναι, πίστευαν ότι πρέπει, για να ασχολούμαι με τα βιβλία, ότι μάλλον πρέπει να είμαι δασκάλα. Και επειδή τους είχα φέρει, είχαν ξεκινήσει στο ελληνικό άτυπα τάξεις αγγλικών. Οι πρόσφυγες που γνώριζαν αρκετά καλά αγγλικά είχαν φτιάξει τάξεις και δίδασκαν τους υπόλοιπους. Χωρίς τίποτα όμως. Τίποτα. Ούτε χαρτί, ούτε μολύβι, ούτε βιβλίο. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να βρούμε βιβλία να τους βοηθήσουμε στη διδασκαλία τους. Οπότε μάλλον από εκεί κόλλησε.
Κυρία Νησιρίου, θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.
Mis hermanos, qué buenos son.
Είστε συντονισμένοι στο 958. Φιλοξενούμε σήμερα την κοινότητα We Need Books και έχουμε κοντά μας το ιδρυτικό μέλος, την κυρία Ιωάννα Νησιρίου. Είναι η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιδέα, καθώς και πίσω από την ιδέα της δημιουργίας μιας βιβλιοθήκης για τους πρόσφυγες. Μας λέγατε, κυρία Νησιρίου, πριν έτσι, για τη μεγάλη ανταπόκριση από την αρχή σε ό,τι αφορά τα βιβλία που προσφέρατε σε μικρούς και μεγάλους στις δομές φιλοξενίας του ελληνικού και του σχιστού. Πείτε μας πώς ψάξατε τα βιβλία, δηλαδή πώς βρέθηκαν στα χέρια σας βιβλία της Συρίας, για παράδειγμα, και του Ιράν για τα παιδιά.
Πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολλές ώρες στο ίντερνετ, άπειρες ώρες. Ποιοι είναι οι μεγάλοι συγγραφείς της Συρίας, ποιοι είναι οι μεγάλοι συγγραφείς του Αφγανιστάν, πού είναι τα βιβλία τους, πώς μεταφράζονται, πώς, επειδή εγώ δεν μιλάω ούτε φαρσί ούτε αραβικά, πολύ Google Translate, πάρα πολλές ώρες, βοήθεια ευτυχώς από αραβόφωνους και φαρσόφωνους φίλους. Το άλλο ιδρυτικό μέλος του We Need Books είναι από το Αφγανιστάν, οπότε ευτυχώς εκεί ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά πάρα πολύ έρευνα, πάρα πολύ κριτικές όπου έβρισκα, γιατί δεν θέλαμε να φέρουμε ό,τι να είναι, όπου βιβλία. Είναι πραγματικά όλα διαλεγμένα ένα προς ένα για να καλύπτουν ένα φάσμα τεράστιο και μορφωτικού επίπεδου από ανθρώπους που τώρα μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν, μέχρι ακαδημαϊκούς, αλλά και ένα φάσμα ενδιαφερόντων που παιδικά βιβλία, ιστορικά, λογοτεχνικά, ποίηση, βιβλία για μαγειρική, για διατροφή παιδιών, για πρώτες βοήθειες. Ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να βρούμε. Και για ιστορία φυσικά της Ελλάδας, της Ευρώπης και ελληνική λογοτεχνία μεταφρασμένη, ό,τι μπορέσαμε να βρούμε, που ψάχνουμε συνέχεια.
Φαντάζομαι ότι τα βιβλία στα φαρσί είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν, έτσι.
Είναι δύσκολο και γιατί από το Ιράν δύσκολα φεύγουν. Δεν επιτρέπεται να σταλούν έξω βιβλία, από όσο τουλάχιστον έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Και από το Αφγανιστάν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες μέχρι να φτάσουν εδώ. Και δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία και οι εκδόσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές ακόμα. Όμως αυξάνονται οι εκδοτικοί οίκοι στο Αφγανιστάν παρόλη την κατάσταση και πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο εύκολο.
Χρειάστηκε να ταξιδέψετε κιόλας για να βρείτε βιβλία?
Ακόμα όχι, όμως σίγουρα θα γίνει ένα ταξίδι στο Λίβανο άμεσα για να φέρουμε βιβλία από εκεί. Για τα φαρσί πιο δύσκολα. Και ίσως και στην Αίγυπτο να πάμε να φέρουμε βιβλία.
Πόσοι είναι οι συνεργάτες σας αυτή τη στιγμή σε αυτή την προσπάθεια?
Αυτή τη στιγμή είμαστε 5 βασικοί και έχουμε πολλούς που μας βοηθούν από όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά εμείς 5 είμαστε οι πιο μόνιμοι, ας πούμε. Είμαστε μικρή ομάδα και ένας λόγος που είμαστε μικρή ομάδα είναι, πρώτον, είμαστε όλοι εθελοντές και δεύτερον, δεν είχαμε χώρο. Μια ομάδα χρειάζεται και χώρο για να βρίσκεται και να δυναμώνει. Επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε δικό μας χώρο, ήταν πολύ δύσκολο να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει σε εμάς και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με περισσότερα άτομα.
Πιο δύσκολο ήταν να βρείτε τα βιβλία ή να βρείτε το χώρο, κυρία Νησιρίου?
Νομίζω χώρος πιο δύσκολα. Για τα βιβλία είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από τους Έλληνες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν πολύ να βοηθήσουν οικονομικά, να μας ενισχύσουν, αλλά μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ με βιβλία. Φοβερή απήχηση από όλα τα μέρη της Ελλάδας μας έχουν σταλεί βιβλία. Για κάποιες άλλες, και από άλλες χώρες, από τη Σουηδία μας έχουν στείλει, από τη Γαλλία, από την, από την Ισπανία, από τον Μαυρίκιο, από την Αμερική. Και πιστεύω ότι όσο προχωράμε θα μεγαλώνει το δίκτυό μας. Παραμένουν δύσκολα τα βιβλία στις γλώσσες που χρειαζόμαστε περισσότερο, δηλαδή τα αραβικά και τα φαρσί. Αλλά γι' αυτό μαζεύουμε χρήματα για να μπορούμε να τα αγοράζουμε εμείς και να μην εξαρτιόμαστε από δωρεές βιβλίων που είναι σπάνιες, τα αραβικά και τα φαρσί.
Πάντως, αυτή η πρακτική έχει ήδη υιοθετηθεί σε αρκετές χώρες του εξωτερικού σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση, η οποία μπορεί να περάσει μέσα από τα βιβλία ή μια βιβλιοθήκη, έτσι. Είναι κάτι που γίνεται. Εδώ στη χώρα μας βλέπετε να γίνονται ανάλογες προσπάθειες και γενικότερα ποιο είναι το σκεπτικό?
Μέχρι πρόσφατα δεν είχα δει κάτι τέτοιο και οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα του πολιτιστικού κέντρου, του κοινωνικού χώρου. Είναι πιο πολύ ακαδημαϊκές. Οι περισσότερες δεν έχουν προγράμματα που θα φέρουν τον κόσμο μέσα να γνωριστούν, να έχει και άλλες λειτουργίες πέρα από το δανείζομαι ένα βιβλίο για κάποια έρευνα που κάνω. Ενώ στο εξωτερικό οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανοί χώροι και σπάζουν τα κεφάλια τους οι άνθρωποι μέσα να δουν με ποιο τρόπο θα φέρουν όσο πιο πολλούς γίνεται μέσα, σε όλες τις ηλικίες. Μπορεί να έχουν μουσικές βραδιές, μπορεί να έχουν κουκλοθέατρο, μπορεί να έχουν 1000 πράγματα. Εδώ είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Και για πολυγλωσσική βιβλιοθήκη δεν είχα ακούσει κάτι μέχρι που έμαθα ότι στη Θεσσαλονίκη η Δημοτική Βιβλιοθήκη φτιάχνει πολυγλωσσικό τμήμα. Και ανέβηκα και το επισκέφθηκα και τους έχουμε στείλει και μια δωρεά από την 1η Μαγιά από αραβικά και φαρσί και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να τους στείλουμε και άλλα στο μέλλον.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. στον 958 είστε συντονισμένοι και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ιωάννα Νησιρίου από την κοινότητα Winit Books. Κυρία Νησιρίου, πόσα βιβλία έχετε συγκεντρώσει μέχρι σήμερα?
Είναι δύσκολο να σας πω με ακρίβεια, αλλά σίγουρα πάνω από 12.000. Αυτά είναι που περιμένουν να μεταφερθούν στο χώρο που θα γίνει η πολυγλωσσική βιβλιοθήκη. Δεν μετράω σε αυτά που είναι ήδη σε βιβλιοθήκες άλλες.
Έχει βρεθεί ο χώρος?
Είμαστε σε διαπραγματεύσεις και μπορεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα να έχει βρεθεί. Αν συμβεί αυτό, πέρα από το ότι θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε να κάνουμε όλα αυτά που λέμε.
Πριν να πούμε όμως ότι έχετε καταφέρει και έχετε οργανώσει ήδη δύο βιβλιοθήκες για τους πρόσφυγες, έτσι?
Ναι, ναι. Αν και να πω εδώ ότι είναι πολύ δύσκολο όταν δεν είσαι εκεί. Δηλαδή εμείς τις στήσαμε, τις οργανώσαμε, αλλά από εκεί και ύστερα δεν τις λειτουργούμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μόνοι μας στο σχιστό ή μόνοι μας στο κτίριο του CRS. Το έχουν αναλάβει οι άνθρωποι που εργάζονται και ζουν εκεί πια. Αλλά έχουμε επαφή μαζί τους, ώστε όταν προκύπτουν προβλήματα ή προβληματισμοί, να βρίσκουμε λύσεις.
Πολύ ωραία. Πάντως, όπως μας λέτε, μπορεί να έχουμε νεότερα την ερχόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες. Εδώ και πόσο καιρό είστε σε αυτή την αναζήτηση μόνιμης στέγης για μια πολυπολιτισμική βιβλιοθήκη και όχι μόνο?
Πάνω από 6 μήνες. Γιατί ψάχναμε έναν χώρο που θα είναι και όμορφος και κεντρικός και όπου θα μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ καιρό. Ψάχνουμε για κάτι μακροπρόθεσμο. Γιατί αν αυτό γίνει ένας χώρος για τις κοινότητες, μπορούμε να μεταφερόμαστε κάθε 2-3 χρόνια. Όχι ότι για να μεταφερθεί μια βιβλιοθήκη είναι πάρα πολύ μεγάλο σκόπος. Θα πρέπει εκεί που θα είμαστε, εκεί να μείνουμε και να γίνει ένα σήμειο αναφοράς στην πόλη, μόνιμο.
Η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου πολυπολιτισμικού και μιας πολυπολιτισμικής βιβλιοθήκης, τι προβλήματα θα έλυνε και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συμβάλλει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση προσφύγων, μεταναστών, έτσι, που ζουν στην πόλη και όχι μόνο?
Από απλά θέματα όπως το να υπάρχει ένας χώρος, γιατί πολλοί άνθρωποι που ζουν στην πόλη πια, εκτιμάται ότι στην Αθήνα είναι γύρω στους 5.000 πρόσφυγες που ζουν σε διαμερίσματα πια. Η πλειοψηφία αυτό δεν έχει που να πάει μες στην πόλη. Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Δεν έχουν ούτε γείτονες, ούτε πολιτιστικά κέντρα, πέρα από τις υπηρεσίες που επισκέπτονται για τα χαρτιά τους, δεν έχουν κάπου αλλού να βρεθούν. Οπότε πρώτον προσφέρουμε αυτό, κάπου να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι όπου θα συναντήσουν φιλικά πρόσωπα, είτε από τη δική τους χώρα είτε από αλλού. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε πολύ τους Έλληνες να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη. Θα έχει πολύ μεγάλη συλλογή από ελληνικά βιβλία. Θέλουμε να βοηθήσει αυτός ο χώρος να δημιουργηθούν δίκτυα. Γιατί πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα μόνος του κάποιος αυτή την πόλη χωρίς να ξέρει κανέναν. Και μετά θα έχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά και ιδανικά θέλουμε όταν βρούμε τη χρηματοδότηση να μπορέσουμε να προσφέρουμε και κάποιες θέσεις εργασίας σε πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και σε μακροχρόνια άνεργους Έλληνες. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν, ίσα ίσα η όλη ιδέα είναι να βρεθούμε όλοι μαζί επί ίσης όρης.
Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ιδέα και η σκέψη άρχισε να οριμάζει και με βάση μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με τα κλειστά σύνορα εννοώ, έτσι, με τους αιτούντες άσυλο. Οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να μεταφέρονται σε αστικές δομές και από εκεί και πέρα φαντάζομαι κάνατε κάποιες διαπιστώσεις σε ό,τι αφορά τον στόχο σας και αναφέρομαι στην αναζήτηση μόνιμης στέγης πλέον.
Πράγματι, γιατί στην αρχή σκεφτόμασταν ότι οι άνθρωποι θα πάνε εκεί που είχαν βάλει στόχο να βρεθούν, κυρίως στη Γερμανία ή στις σκανδιναβικές χώρες. Μετά όταν έκλεισαν τα σύνορα, άργησαν πολύ βέβαια και οι ίδιοι να το παραδεχτούν ότι θα μείνουν εδώ. Κάποια στιγμή αυξήθηκαν πάρα πολύ οι αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα. Οπότε πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό κανενός. Αλλάζει η πόλη, αλλάζουν τα αστικά κέντρα. Πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε, να ετοιμαστούμε γι' αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Με τις βιβλιοθήκες που είχαμε φτιάξει υπήρχε το πρόβλημα ότι είχαν πρόσβαση μόνο οι άνθρωποι που έμεναν εκεί και μας προσέγγιζαν άλλοι που ζούσαν στις πόλεις και δεν μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Τώρα που θα φτιάξουμε αυτή τη βιβλιοθήκη πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη προσέλευση.
Και βέβαια όλο αυτό το όραμά σας το επεκτείνεται εκτός από το κέντρο, το πολυπολιτισμικό χώρο και την βιβλιοθήκη. Θέλετε να συμπεριλάβετε και έναν ξενώνα φιλοξενίας, θέλετε να προσφέρετε μαθήματα ελληνικών και όχι μόνο. Για πείτε μας.
Θέλουμε, επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι πάρα πολλά και η στέγαση εξακολουθεί να είναι ένα από αυτό και η γλώσσα, τεράστιο πρόβλημα. Θέλουμε να συνεργαστούμε με άλλες οργανώσεις, δεν πρόκειται να τα κάνουμε όλα εμείς, αλλά να συνεργαστούμε με άλλες οργανώσεις ώστε εκεί που θα είμαστε, είτε στο ίδιο κτίριο είτε σε γειτονικά κτίρια, να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε ανθρώπους τους οποίους θα τους βάλουμε σε ένα πρόγραμμα που θα έχουμε σχεδιάσει όμως εμείς, που θα έχει εντατικά μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και μιας εξοικείωσης με την ελληνική πραγματικότητα, με το πώς λειτουργούν τα πράγματα, ήθη, έθιμα. Αυτό βέβαια σε δεύτερο χρόνο, γιατί είδατε πόσο καιρό μας πήρε μόνο και μόνο για να βρούμε το κτίριο. Mm-hmm. Αλλά θα θέλαμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό.
Η καμπάνια που οργανώσατε τελευταία για τη συγκέντρωση βιβλίων για τους πρόσφυγες, πώς πήγε, ποια ήταν η ανταπόκριση?
Η τελευταία καμπάνια που κάναμε ήταν σε συνεργασία με μια κινητή βιβλιοθήκη για να μαζέψουμε πολλές κόπιες από τα βιβλία που έχουμε δει που είναι περισσότερο δημοφιλή και να αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε κάποια σχολεία της Αθήνας τα απογεύματα και να φτιάξουμε εκεί ας πούμε ασφαλείς χώρους για να έρχονται και οι γείτονες και Έλληνες και μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στις περιοχές αυτές και έτσι μέσα από τη βιβλιοθήκη να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μια κοινότητα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δηλαδή και με τη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη αλλά σε μικρότερη κλίμακα για να μπορέσουμε να βρούμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, που είναι σε μεγάλο εύρος την Αθήνα. Πήγε πολύ καλά. Πήγε, τον φτάσαμε το στόχο μας, που ήταν χρηματικός. Οπότε τώρα θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αγορές βιβλίων. Η μεγαλύτερη στήριξη που έχουμε είναι από το εξωτερικό. Mm-hmm. Οικονομική μέχρι στιγμής.
Επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε δύο πράγματα για σας. Έτσι, πώς προέκυψε όλο αυτό το ενδιαφέρον? Θέλω να πω, συμμετείχατε από παλιά σε διάφορες κινηματικές διεργασίες? Πείτε μας λίγα πράγματα για σας. Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Αθήνα? Ναι.
Το πιο βασικό νομίζω είναι η οικογενειακή ιστορία. Mm. Από εκεί ξεκινάει. Είμαστε μια οικογένεια προσφύγων. Όλοι. Mm. Όλοι οι παππούδες. Η γιαγιά μου ήταν σε προσφυγικό κάμπ στο Βόλο, όπου έχασε τους γονείς της. Και ευτυχώς τη μεγάλωσε μια οικογένεια και την πήγε σχολείο. Τελείωσε το σχολείο και ήταν και πολύ μορφωμένη για την ηλικία της. Η άλλη μου γιαγιά, που ήρθε από τη Σμύρνη, επίσης κατάφερε και έγινε δασκάλα. Το έχω δει από πρώτο χέρι πόσο βοηθάει η μόρφωση στο να αποκτήσει κάποιος ένα μέλλον σε μια χώρα που δεν είναι δική του. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μας αγγίξει αυτή η κρίση οικογενειακώς. Νομίζω πάνω απ' όλα ήταν αυτό.
Mm-hmm. Εσείς στη συνέχεια τηλεοπτική παραγωγός με σπουδές στην ιστορία της τέχνης, παραιτηθήκατε από τη δουλειά σας για να αφοσιωθείτε σε αυτό το σκοπό?
Ναι, γιατί δεν... ήταν διαφορετικές πραγματικότητες η δουλειά μου, όπως σας ανέφερα πριν, ήταν στο ψυχαγωγικό κομμάτι και τότε ήταν η προσφυγική κρίση στο... είχαμε τότε τα περισσότερα θύματα, ήταν συνέχεια στις ειδήσεις και δεν μπορούσα να συνεχίσω να κάνω ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Ως κοινότητα Unit Books, έχετε σχέση με άλλα εγχειρήματα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο? Έχετε ανοιχτή?
Έχουμε, ναι. Στην Αθήνα υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για τις μικρές οργανώσεις και συνεργαζόμαστε σε πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μας. Στο εξωτερικό έχουμε έρθει σε επικοινωνία με διάφορες βιβλιοθήκες και τους έχουμε ζητήσει βοήθεια. Και πρόσφατα πήγαμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Άμστερνταμ, όπου βρεθήκαμε και εκεί με οργανώσεις που κάνουν παρόμοια πράγματα με εμάς. Και έτσι μεγάλωσε κάπως το δίκτυό μας, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε και προσεγγίσεις, να δούμε και μαζί τους τι έχει δουλέψει, τι δεν έχει δουλέψει, και έτσι προχωράμε με περισσότερη σιγουριά και κάνουμε λιγότερα λάθη.
Και στα άμεσα σχέδιά σας είναι η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν φέτος στην Αθήνα, παγκόσμια, πώς ακριβώς...
Παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου για το 2018. Ναι. Ξεκινάει τον Απρίλιο, αλλά φτάνει μέσα στον Απρίλιο του 2019. Mm-hmm. Έχουμε προτείνει δύο δράσεις. Απλές δράσεις. Η μία είναι αφήγηση παραμυθιού σε διαφορετικές γλώσσες, σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας, σε πάρκα, σε πολιτιστικά κέντρα, σε κάμπς. Και το άλλο είναι... μαζί με την κινητή βιβλιοθήκη, κάποιες δράσεις σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας πάλι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και εκείνους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και δυσκολεύονται να μετακινηθούν.
Και συνοψίζοντας, κυρία Νησιρίου, αυτή τη στιγμή τι χρειάζεστε, τι ανάγκες έχετε για να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και πώς μπορεί κανείς να σας βρει?
Μαζεύουμε πάντα βιβλία σε όλες τις γλώσσες. Αποφεύγουμε λίγο τις εγκυκλοπαίδειες, γιατί είδαμε ότι δεν έχουν μεγάλη υπέραση οι εγκυκλοπαίδειες πια. Αλλά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο μαζεύουμε, με έμφαση στα παιδικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Και φυσικά οικονομική βοήθεια, όποιος μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά, γιατί το κτίριο θα έχει τα έξοδά του. Παρόλο που εμείς δεν πληρωνόμαστε, το κτίριο δεν πρέπει να πληρωθεί.
Έτσι.
Μπορεί κανείς να μας βρει στη σελίδα μας στο Facebook, Winnet Books, ή στη σελίδα μας στο ίντερνετ, winnetbooks.org.
Πολύ ωραία. Και για το τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε κάτι που μάθατε μέσα από αυτή τη διαδικασία του Winnet Books, κάτι από την εμπειρία σας τα τελευταία 2 χρόνια.
Ένα είναι ότι τα βιβλία συγκινούν πολύ τους ανθρώπους και τους φέρνουν κοντά, το φανταζόμουν, αλλά το είδα να γίνεται. Και το άλλο είναι ότι αν έχεις μία ιδέα και την ανοίξεις προς τα έξω, θα βρεις υποστήριξη, θα βρεις βοήθεια και θα αρχίσει να πραγματοποιείται αυτή η ιδέα.
Κυρία Δησυρίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχόμαστε έτσι καλή δύναμη και με αυτόν τον ενθουσιασμό έτσι που έχετε, να συνεχίσετε για την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας και πολλών άλλων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Γιώργο Χατζινάκο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φώτινη Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με την Ιωάννα Νησιρίου, τη δασκάλα των προσφύγων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.